რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საქართველოსთვის განვლილი წლის მთავარი ამბების, კერძოდ, შიდა პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით. ამ მოვლენებს შორის უდაოდ გამოირჩეოდა პრემიერ-მინისტრის შეცვლა.
დღეს მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ახლა როცა გამყარებულია ჩვენი ქვეყნის განვითარების საშინაო და საგარეო მიმართულებები, მე მინდა ვუსურვო წარმატება ჩვენს მომავალ პრემიერ-მინისტრს.
შემთხვევით ასევე წლის ტექნოლოგიურ მიმოხილვას, რომელსაც მისი ავტორი ერთი საყურადღებო შეკითხვით იწყებს.
საჭიროა თუ არა ტექნოლოგიების სფეროს ტერმინებისთვის ქართული შესატყვისების მოძებნა, თუ ყველაფერი დავტოვოთ ისე როგორც არის.
მოისმენთ ხოლკურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ლიალი ქოგელი, წერალი.
Facebook-ს ერთ საუბარს გადავაწყდი ლიტერატურის შესახებ. მომეჩვენა, რომ მოსაუბრეები მაგიდაზე მუშტებს აბრახუნებდნენ. ასეთი უნდა იყოს ლიტერატურა. ბრახ. ასე და ამაზე უნდა წერდეს მწერალი. ბრახ. ყურებ ჩამოყარე. არ მესმის არც ერთი უნდა, ერთის გარდა. უნდა წერო ის, რაც გინდა შენ, რაც მოგეყოლება. წერო ისე, როგორც გინდა, როგორც ფიქრობ.
ლიტერატურაზე საუბარს გავაგრძელებთ მერე იმით, თუ ზოგადად როგორი იყო 2015 წელი ქართული ლიტერატურისთვის. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე დღეს კვირა და ვიწყებთ ტრადიციულად მიმოხილვით. ოღონდარა განმკვირის, არამედ მთელი წლის. ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერ რეხვიაშულმა გადაალო თვალი 2015 წლის მთავარ შიდა პოლიტიკურ ამბებს.
2015 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან შიდა პოლიტიკურ მოვლენად შეიძლება მივიჩნიოთ მთავრობის მეთაურის შეცვლა. 23 დეკემბერს ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ტოვებს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას.
თანამდებობები არის დროებით ჩემო ძვირფასებო. მარადეული არის უფალი და სამშობლო. ამიტომ დღეს მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ახლა როცა გამყარებულია ჩვენი ქვეყნის განვითარების საშინაო და საგარეო მიმართულებები, მე მინდა ვუსურვო წარმატება ჩვენს მომავალ პრემიერ-მინისტრს.
მომავალ პრემიერ-მინისტრად კი საპარლამენტო უმრავლესობამ დაასახელა გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც ღარიბაშვილის მთავრობაში ვიცე-პრემიერისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობებს იკავებდა.
ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა ქვეყნის და თითოეული მოქალაქის წინაშე და მე ვეცდები, რომ მაქსიმალურად დავიხარჯო ამ პასუხისმგებლობის აღსრულებაში.
საკუთრივ 2015 წელი კი დრამატულად დაიწყო. 20 იანვარს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილას სასაფლაოზე მოკლული იქნა იური ვაზაგაშვილი, რომელიც დაიღუპა მისი ვაჟის, 2006 წელს კორტების სპეცოპერაციისას მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე დამონტაჟებული ხელყუმბარის აფეთქების შედეგად. იური ვაზაგაშვილის დაკრძალვას დაესწრნენ ხელისუფლების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, თუმცა მანამდე პრემიერ-მინისტრს თანამდებობიდან გათავისუფლების თხოვნით მიმართა ნაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ, რომელმაც თავისი გადაწყვეტილება ასე ახსნა.
ბოლო დროს გაჟღერებულმა ბრალდებებმა თითქოს მე ხელს ვაფარებ ზურა ვაზაგაშვილის მკვლელობაში მონაწილე პირებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბრალდება არ შეესაბამება სიმართლეს, გრძნობ მორალურ პასუხისმგებლობას და ვტოვებ დაკავებულ თანამდებობას.
ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადება თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე დააკმაყოფილა პრემიერ-მინისტრმა.
იმისას, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არ დარჩით არც ერთი კითხვა, რაც არ როგორიც არ უნდა იყოს ეს კითხვა. ჩვენ სხვა სტანდარტები დავამკვიდრეთ ქართულ პოლიტიკაში. ლექსომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მისთვის თანამდებობა არ ყოფილა არასოდეს და არც არის მთავარი. მისთვის მთავარი არის ის, რომ ემსახუროს ხალხს, ემსახუროს ქვეყანას.
ალექსანდრე ჭიკაიძე შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე ვახტანგ გომელაურმა შეცვალა, რასაც მალე მოჰყვა მნიშვნელოვანი ცვლილებები მინისტრთა კაბინეტში. გაზაფხულზე შეიცვალა გარემოს დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის და თავდაცვის მინისტრები. პირველად საქართველოს ისტორიაში თავდაცვის უწყებას სათავეში ჩაუდგა ქალი მინისტრი თინათინ ხიდაშელი, რომელმაც თანამდებობაზე მინდია ჯანელიძე შეცვალა.
თავდაცვის მინისტრი ვარ უკვე, როგორ გეკადრებათ, მე უკვე დანიშნული ვარ როგორც თავდაცვის მინისტრი.
მინისტრების შეცვლის შემდეგ საქართველოს პარლამენტის დღის წესრიგში დადგა მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადების საკითხი, თუმცა ნდობის მანდატის მიღების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა კვლავ შეცვალა რამდენიმე მინისტრი. საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობა დაიკავა ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, ეკონომიკის მინისტრი გახდა თბილისის ვიცემერი დიმიტრი ქუმსიშვილი, ხოლო მას შემდეგ რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოყოფილი უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად ვახტანგ გომელაური დაინიშნა, შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე გადაყვანილი იქნა სასჯელ აღსულებისა და პრობაციის მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი, რომელიც მისმა მოადგილემ კახა კახიშვილმა შეცვალა. აღმასრულებელი ხელისუფლების გარდა 2015 წელს მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილებები განხორციელდა ხელისუფლების სხვა შტოებშიც. ვადის ამოწურვის გამო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა კონსტანტინე კუბლაშვილმა, რომელიც ნინო გვენეტაძემ შეცვალა.
ღვთისა და ერის წინაშე ვფიცავ, ყოველივეს ვიღონებ, რათ აღირს მსახურებდე სიმართლესა და სამართლიანობას. ერთგულად ვიცავდე ადამიანის უფლებებს, საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონებს. განსჯიდე უანგაროდ, ცოდნითა და რწმენით.
2015 წელს ასევე არჩეული იქნა მთავარი პროკურორი. პარლამენტმა პლენარულ სხდომაზე ფარული კენჭისხრით 82 ხმით 15-ის წინააღმდეგ 6 წლის ვადით ახალ მთავარ პროკურორად ირაკლი შოთაძის კანდიდატურას დაუჭირა მხარი. არჩევნების შემდეგ სიახლის მნიშვნელობაზე განმარტება იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა გააკეთა.
პროკურორებს, მოსამართლეებს, ადვოკატებს, საპროკურორო საბჭოს წევრებს მიეცათ საშუალება ეთქვათ თავიანთი სიტყვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ ურჩევნიათ მათ, რომ იყოს ქვეყნის მთავარი პროკურორი.
2015 წლის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებიდან ასევე შეიძლება გამოარჩიოთ ნაციონალური მოძრაობიდან დეპუტატთა 4-კაციანი ჯგუფის გამოყოფა და მის ბაზაზე ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის დაფუძნება. ცვლილება განხორციელდა საპარლამენტო უმრავლესობაშიც, რომლის ლიდერმა დავით საგანელიძემ დატოვა პარლამენტი და საპარტნიორო ფონდს ჩაუდგა სათავეში. მისი ადგილი დეპუტატმა ზვიად კვაჭანტირაძემ დაიკავა. 2015 წლის 31 ოქტომბერს გაიმართა ქვეყნის პარლამენტისა და საკრებულოს შუალედური არჩევნები საგარეჯოს, მარტვილის, დმანისის, ვანის და ხობის საარჩევნო ოლქებში. განსაკუთრებული ვნებათაღელვა გამოიწვია არჩევნებმა საგარეჯოში, სადაც ქართული ოცნების კანდიდატს თამარ ხიდაშელს დაუპირისპირდა პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი, რომელმაც არ მიიღო მარცხი და მთელი რიგი მოთხოვნების დაყენების შემდეგ შიმშილობა გამოაცხადა.
გადააყენონ თავდაცვის და გარემოს დაცვის მინისტრები, რომლებიც უშუალოდ უწევდნენ საგარეჯოში ორგანიზებას არჩევნების გაყალბებას, აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, დაიკითხონ მოწმეები, საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც კრიმინალებად აქცია, წინა ხელისუფლებამაც და ამ ხელისუფლებამაც და ჩართულიყავთ დანაშაულებრივ პროცესში, აღიძრას ეს საქმე და გამოიძიონ.
საქართველოს პარლამენტმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა საარჩევნო კანონმდებლობაშიც. მეორე მოსმენით მიიღო ცვლილება, რომლის მიზანია შესრულდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმდინარე წლის 28 მაისის გადაწყვეტილება და საპარლამენტო არჩევნები ხმის თანასწორობის პრინციპის დაცვით ჩატარდეს. თუმცა იურისტების ნაწილი და მათ შორის კონსტიტუციონალისტი დავით ზედელაშვილი ფიქრობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ცდილობს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება შეასრულოს ფორმალურად და არა სულისკვეთებით.
ამ შემთხვევაში ერთადერთი სწორი გამოსავალი იქნებოდა ეს მრავალმანდატიანი ოლქები და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნებოდა, თუ მრავალმანდატიან ოლქებში იქნებოდა ღია ძიებზე დაფუძნებული პროპორციული წარმომადგენლობა.
2015 წელს საზოგადოების ყურადღება ასევე მიპყრობილი იყო თბილისის საქალაქო და ბათუმში მდებარე საკონსტიტუციო სასამართლოსკენ. საქმე ისაა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას სარჩელი და არა კონსტიტუციურად ცნო საპროცესო კოდექსის 205 მუხლის მეორე ნაწილის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც უშვებს კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებულის პატიმრობას 9 თვეზე მეტი ხნით. თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გათავისუფლებული გიგი უგულავა დამნაშავეცნოთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძემ და მიუსაჯა პატიმრობა 4 წლითა და 6 თვით. საქალაქო და საკონსტიტუციო სასამართლოში განიხილავდნენ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საქმესაც. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტელეკომპანიის მფლობელად ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში გამოაცხადა, თუმცა გადაწყვეტილების მყისიერი აღსრულება ვერ მოხერხდა იმის გამო, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ შესაბამისი ნორმა არა კონსტიტუციურად ცნო. აი რა განაცხადა ტელეკომპანიის ადვოკატმა ზაზა ბიბილაშვილმა პროცესის დასრულების შემდეგ.
დღეს საქართველოში გაფორმდა ბიძინა ივანიშვილის ბნელი ევრაზიული ტიპის დიქტატურა. საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა ის მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებებს და დაუყოვნებლივ აღსრულებას. შესაბამისად, ქიბარხალვარს, ეგრეთ წოდებულ ქიბარხალვარს და სინამდვილეში ივანიშვილს მოუწევს, რომ დაელოდოს ამ საქმის სრულად დასრულებას.
სავარაუდოდ სასამართლოში გაგრძელდება დაპირისპირება შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ყოფილ თავმჯდომარეს ალექსანდრე ელისაშვილსა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს ეკა ბესელიასა და ანა კობახიძე შორის. ელისაშვილის თქმით, პარლამენტის ვიცესპიკერი და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მასზე ზეგავლენას ახდენდნენ 2010 წლის კოკაინის საქმეზე დაკავებული რამდენიმე მსჯავრდებულის ვადაზე ადრე გათავისუფლების ლობირების ფარგლებში. ალექსანდრე ელისაშვილმა დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა და გამოძიების დასრულებამდე მანანა კობახიძისათვის პარლამენტის ვიცესპიკერის თანამდებობრივი უფლებამოსილების შეჩერება მოითხოვა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მას შემდეგ, რაც ჯიმ შერეხვიაშვილმა საქართველოსთვის განვიწყლის მთავარი შიდა პოლიტიკური მოვლენები მიმოიხილა, შემდეგ სიუჟეტში უკვე მთავარ საგარეო პოლიტიკურ მოვლენებს შევჩერდებით. ჯერ მუსიკა.
For Christmas, there's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. So I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. For much this Christmas, I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. And all the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air. Everyone is singing, I can hear those sleigh bells ringing. Son, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas, this is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my, it's come true. You know that all I want for Christmas is you.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საქართველოსთვის განვიწყლის მთავარი საგარეო პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით. ის ლელა კუნჯულია მოამსადა.
2015 წლის უმთავრესი მოვლენა საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობების ჭრილში უნდა განვიხილოთ. წლის ბოლოს, დაკერძოთ 18 დეკემბერს, გამოქვეყნდა ევროკომისიის დადებითი დასკვნითი ანგარიში, რომელმაც გვაუწყა, რომ საქართველომ სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ყველა ვალდებულება შეასრულა და ესე იგი ტექნიკურად შექმნილია უკვე ყველა პირობა იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა უვიზოდ იმოგზაურონ შენგენ შენგენის ზონის ქვეყნებში. მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიში 15 დეკემბრის ნაცვლად საბოლოოდ 18 დეკემბერს გამოქვეყნდა, ტექნიკურ შეფერხებებს დიდად არავინ დაუფრთხია. Оптимистурат განგვაწყო, მაგალითად, ევროკომისრის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანის მიერ 14 დეკემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტის ფარგლებში გაკეთებულმა კომენტარმა.
Ჩვენ გვექნება დადებითი ანგარიში რეკომენდაციები საქართველოსა და უკრაინასთან მიმართებით, მოგვიანებით იმავეს მოველი კოსოვოსთან დაკავშირებითაც. საუბარია ევროკომისიის ანგარიშზე, რომელიც იმედია საბოლოო იქნება. ვაპირებთ, რომ ეს ანგარიში რეკომენდაციებთან ერთად წარუდგინოთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს უვიზო მიმოსვლის დასაწესებლად. ახალმა წევრმა ქვეყნებმა უნდა იმსჯელონ ამ საკითხზე და ეს პროცესი სავარაუდოდ რამდენიმე თვეს გასტანს, მაგრამ ჯერა რომ ჩვენ სწორი მიმართულებით მივდივართ.
ვიდრე საქართველოს პირველი მოქალაქე უვიზოდ შევა შენგენის ზონის ქვეყნებში, ევროკავშირის წიაღში კიდევ არაერთი ნაბიჯი უნდა გადაიდგას, კერძოდ ცვლილება უნდა შევიდეს შესაბამის რეგულაციაში, რაც უნდა დაამტკიცოს ევროპარლამენტმა და ასევე პოლიტიკური გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა. ზუსტი ვადები არ არის დადგენილი, მაგრამ თუკი მოლდავეთის მაგალითით ვიმსჯელებთ, რომელმაც აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ქვეყნებიდან პირველმა მიიღო უვიზო მიმოსვლის ნებართვა, საქართველოს მოქალაქეებმა უვიზოდ მოგზაურობა უკვე ზაფხულის დასაწყისისთვის უნდა შეძლონ. მოგზაურობისთვის აუცილებელი პირობები დაწვრილებით არის აღწერილი ვიდეორგოლში, რომელიც საქართველოს მთავრობამ ევროკომისიის საბოლოო ანგარიშის გამოქვეყნებამდე კარგა ხნით ადრე გაავრცელა.
ძვირფასო მოქალაქეებო, გთხოვთ მოისმინოთ ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის სარგებლობის წესები, რომელიც ძალაში შევა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შემდგომ. უვიზო მიმოსვლით ისარგებლებს ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს ყველა მოქალაქე 180 დღის განმავლობაში, მაქსიმალური 90 დღის ვადით. სასაზღვრო პუნქტთან მგზავრებს შესაძლოა დასჭირდეთ შემდეგი დოკუმენტაცია: მოგზაურობის ფინანსური უზრუნველყოფის დამადასტურებელი დოკუმენტი, დასაბრუნებელი ბილეთი, სამოგზაურო დასხვევა და სასტუმროს ჯავშანი. სასიამოვნო მგზავრობას გისურვებთ.
მიმდინარე წლის მიწურულს დასრულდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი, რაც საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების პროცესს უკავშირდებოდა. კერძოდ 24 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ დოკუმენტის რატიფიცირება მოახდინა ევროკავშირის ერთადერთი დარჩენილი წევრი ქვეყნის ბელგიის პარლამენტმაც. რატიფიცირების დოკუმენტის გამოქვეყნების კვალდაკვალ სრულად ამოქმედდება შეთანხმება, რომელიც საქართველოს ევროკავშირთან პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობებს აძლევს. 2015 წელს მნიშვნელოვანი წინსვლა შეინიშნებოდა ნატოსთან დაახლოების გზაზე და კერძოდ უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის მოთხოვნათა შესრულების თვალსაზრისით. 27 აგვისტოს ეროვნული სასწავლო ცენტრის კრწანისის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი გაიხსნა და ამ ისტორიულ ღონისძიებაში თავად ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მონაწილეობდა.
This center will help Georgia.
ეს ცენტრი დაეხმარება საქართველოს გააგრძელოს თავისი შეიარაღებული ძალების მოდერნიზება და გაძლიერება, რათა გაუმკლავდეს 21 საუკუნის გამოწვევებს. მაგრამ ეს ცენტრი მხოლოდ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს არ მოემსახურება. ის ზუსტად ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული ძალებისთვისაც და ის განავითარებს საქართველოსა და სხვა ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ურთიერთქმედებას.
როგორც მოსალოდნელი იყო, დეკემბრის მინისტერიალზე კვლავაც უპასუხო დარჩა შეკითხვა, როდის შესრულდება 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება და როდის გახდება საქართველოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი, თუმცა დასკვნით დეკლარაციაში ნახსენებია გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაც მეპი, როგორც აუცილებელი ინსტრუმენტი ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების ან ნატოში საქართველოს გაწევრიანების დაპირების აღსასრულებლად. ნატოსთან საქართველოს დაახლოების პროცესს შეშფოთებით ადევნებდა თვალს რუსეთი, რომელმაც მაგალითად ალიანსისა და საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნა მოიხსენია ნატოს პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელებად, რაც გეოპოლიტიკური გავლენის გაფართოვებას ისახავს მიზნად და ასევე წარმოადგენს სერიოზული დესტაბილიზაციის ფაქტორს რეგიონის უსაფრთხოებისთვის. იმის გარდა, რომ მიზანმიმართულად განაგრძობდა საქართველოს ტერიტორიების ხელყოფას და საოკუპაციო ხაზის საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში გადმოწევას, 2015 წელს რუსეთმა განაგრძო პროცესი, რომელსაც თბილისმა ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. 19 ივნის რუსეთის დუმამ რატიფიცირება გაუკეთა მოსკოვსა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმ შორის გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. მსგავსი პროცესი რუსეთმა უფრო ადრე მოამთავრა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან მიმართებით ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. რუსეთის დუმამ რატიფიცირება 2015 წლის 23 იანვარს გაუკეთა. Თბილისი მუდმივად მოუწოდებდა დახმარებისკენ საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომელმაც თავის მხრივ მრავალჯერ დაგმო რუსეთის მიერ გადადგმული პროვოკაციული ნაბიჯები. ასე მაგალითად, ამ პრობლემასთან დაკავშირებით 20 ივლისს თბილისში პრეზიდენტ მარგოლაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა.
Abkhazia and South Ossetia are an integral part of Georgia.
აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილებია. ჩვენ არ ვაღიარებთ იმ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს, რომლებიც რუსეთის ფედერაციამ გააფორმა აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან. ეს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები უკანონოა. ევროკავშირი მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს ყველა ის საერთაშორისო ვალდებულება, რომელიც გათვალისწინებულია 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებითა და 2008 წლის სექტემბრის შეთანხმებით. ევროკავშირი მოუწოდებს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მონაწილეებს იმ ჟენულ მოვლენათა განვითარებაზე, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველ საყოფად.
აგრესიის დემონსტრირების პარალელურად მოსკოვი განაგრძობდა რბილი ძალის გამოყენებას საქართველოზე მეტი ზეგავლენის მოპოვების მიზნით. მაგალითად, 17 დეკემბერს გამართულ ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ისიც კითხვა, რომ რუსეთი მზად არის სავიზო რეჟიმი გააუქმოს საქართველოსთან, თუმცა 22 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ 23 დეკემბრიდან რუსეთმა მხოლოდ გამარტივებული სავიზო რეჟიმი შესთავაზა საქართველოს მოქალაქეებს და იქვე არ გამორიცხა, რომ საომავლოდ პროცესი შესაძლოა ვიზების გაუქმებამდეც მივიდეს. ანალიტიკოსების ნაწილისთვის ნათელია, რომ ამ ნაბიჯით რუსეთმა კონკურენციის გაწევა სცადა ევროკავშირთან, რომელიც დიდი ალბათობით რამდენიმე თვეში გააუქმებს სავიზო რეჟიმს საქართველოსთან. ანალიტიკოსების ეს ნაწილი თვლის, რომ მოსკოვს აშინებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული მოსალოდნელობა და კერძოდ ის, რომ შესაძლოა იქ მცხოვრები მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ხიბლით უარი აღარ თქვას ნეიტრალური პასპორტის აღებაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Information, give me long distance, give me
I'd like to speak to you. Turn your back.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განაგცობთ პროგრამას ახალი 2016 წლის მესამე დღეს, როგორც უკვე ბევრჯერ ამ დღეებში მორით მიმოხილვას გთავაზობთ. ამჯერად გთავაზობთ განვლილ წლის ტექნოლოგიურ მიმოხილვას. ეს მასალა დავით გონსო ჩიხლაძე მოამზადა.
საჭიროა თუ არა ტექნოლოგიების სფეროს ტერმინებისთვის ქართული შესატყვისების მოძებნა, თუ ყველაფერი დავტოვოთ ისე როგორც არის. ან საერთოდ, როგორ უნდა მოვიქცეთ, როცა ვერთობით დისკუსიაში ტექნოლოგიების შესახებ. ინტერნეტ მედიის გააქტიურება და ტექნოლოგიების შესახებ სტატიების რაოდენობის მკვეთრმა ზრდამ, რითაც გამოირჩეოდა 2015 წელი ავტომატურად აქტუალური გახადა ეს თემაც. დისკუსიაში აქტიურად მონაწილეობდა თემო ბარათაშვილი, Idea Hub-ის რედაქტორი, რომელიც გვიზიარებს მოსაზრებას, თუ რატომაა საჭირო ადეკვატური ტერმინოლოგია.
თუ ერთ მედიაში, რადიოში მოусმინე ასეთი სიტყვა თქოს, დაუშვოთ, ავიღოთ wearable technology ინგლისურად, ხომ? ამაზე მქონდა პრობლემა, ვიკითხებოდი Facebook-ში მეგობრებს კითხე, აბა ეს ქართულად როგორ არის? თან როგორ დაუცხებდით ამას და ბევრმა ისაუბრეს, პასუხები მითხრეს, საბოლოოდ ვერ ჩამოყალიბდით ერთ აზრზე და საბოლოოდ გამოვიგონეთ როგორც სატარებელი ტექნოლოგია. შემდეგ უყურებდი ერთ გადაცემას, სადაც თქვეს ტარებადი ტექნოლოგია. შემდეგ ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ალბათ ტარებადი ტექნიკა უნდა იყოს. ანუ როდესაც მე ან ადამიანი ნებისმიერ უსმენს ან რადიოს, ან უყურებს ტელევიზორს, ან გაზეთში კითხულობს, ერთი და იგივე ტერმინი უნდა ხდებოდეს ჩემი აზრით, რაც ერთ რაღაც ნიუტს შეესაბამება, რომ უფრო გასაგები გახდეს.
წლის ერთ-ერთი გამორჩეული ამბავი, რომელშიც საქართველოში წლების განმავლობაში მოქმედი ინტერნეტ სერვისი იყო ჩართული, იყო ბილეთების კრიზისი. UEFA სუპერთასის მატჩზე დასაწრები ბილეთების რეალიზაცია უნდა მოხდარიყო საიტზე ბილეთები G, თუმცა საიტმა ვერ გაუძლო დატვირთვას, რაც განპირობებული იყო საიტის მიმართ აქამდე უპრეცედენტო ინტერესით და საბოლოოდ ვერ მოახერხა დაკისრებული მოვალეობის შესრულება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2015 წლის 22 ივნის ქართულენოვანი ინტერნეტის მომხმარებელი იყო წლის განმავლობაში ყველაზე უკმაყოფილო. თუმცა რა გვასწავლა ბილეთების კრიზისმა? რა გაკვეთილები მიიღო ინტერნეტ ბიზნესმა საქართველოში? სად უშვებდა ინდუსტრია შეცდომას აქამდე? ამ ყველაფრის შესახებ საუბრობს ალკო ახალაია, მარკეტერის ჯგუფის დამფუძნებელი.
ეს ჩემი აზრით იქნება კარგი გაკვეთილი, ანუ როგორც საშუალება გაკვეთილი, რომ აქედან ეს ამაზე ყოლა დაფიქრდეს. მაგრამ სამწუხაროდ ხშირად ჩვენ აი ესეთი მაგალითები გვაქვს, მაგრამ აქედან არაფერს არ სწავლობ. საქართველოში ბევრი ინტერნეტ ბიზნესი, ანუ ჩვენ მე ხშირად ვცდილობ, რომ მოვიძიო საქართველოში ინტერნეტ ბიზნესები, რომელიც გლობალურ დონეზე ფიქრობენ, ანუ არა მარტო საქართველოში საკმაყოფილო, არამედ გლობალური ბაზრები და დან იშვიათად, რომ აი ვინმე ამაზე ფიქრობს. ა ბილეთები ჯის შემთხვევაში იყო, რომ დიდი ხანია ამას აკეთებდნენ, ქართულ ბაზარს ყოფნიდნენ და შეიძლება უცბად ჩათვალეს. მე არ ვიცი სხვა რას იზამდა მათ ადგილას, იმიტომ რომ მათთვის ეს რო გამოსულოდათ, ეს კარგად რო გამოსულოდათ, უბრალოდ იქნებოდა ნუ ძალიან დიდი ნაბიჯი წინ, მაგრამ არ გამოუძებს და დარწმუნებულია თვითონ ის გამოიტანენ უკვე დასკვნებს და უკვე ისინი რომდებიან თავიანთ პოზიციებს, ისე ბილეთები უნდა გაყიდონ, ის რეალობა აღარ დახვდებათ მათ რა საქამდე ქონდათ, იმიტომ რომ უკვე მომხმარებელი შეიცვალა, დამოკიდებულება შეიცვალა, უკვე კონკურენტები ჩდებიან და უკვე მათ მოუწევთ ბაზრისთვის მოსმენა.
ქართულენოვანი ინტერნეტი გასულ წელს კარგ გაკვეთილებს ასწავლობდა. კლასი G პროექტი, რომელიც 2015 წლის საფხულში გამოჩნდა, წარმოადგენდა ონლაინ პროზაულ სერიალს, რომელიც რამდენიმე კლასელისა და პარალელურ კლასელის ცხოვრების ისტორიით ცდილობდა ჩვენთვის მოზარდების პრობლემები გაეცნო, ყურადღება გაემახვილებინა ბულინგის პრობლემაზე სკოლებში, მასწავლებლებისა და მშობლების ხშირად დაშვებულ შეცდომებზე და ასე შემდეგ. პროექტის ავტორები ბოლომდე ინარჩუნებდნენ ანონიმურობას. რადიო თავისუფლება მათ ფეისბუკის საშუალებით ესაუბრა. ერთ-ერთი ავტორი ასე განმარტავდა, თუ რატომ აირჩიეს ეს ფორმა და სიუჟეტი პრობლემებზე სასაუბროთ. შეგახსენებთ, რომ სიუჟეტში გამოყენებული ხმა არ ეკუთვნის პროექტთან ასოცირებულ არცერთ ადამიანს.
13 წელი ისასაკია, საიდანაც უკვე იწყება სერიოზული გარდამტეხი პროცესები. როცა ბავშვებს მთლად ბავშვებადაც აღართულიან, მით უმეტეს თავიანთ თავს აღართულიან ბავშვები ბავშვებად. ამ დროს საინტერესო პროცესი მიდის. პირველი ამბოხი მშობლებისა და საზოგადოების წინააღმდეგ. ამ ამბოხის შედეგი და ბრძოლის პროცესი განაპირობებს იმას, თუ როგორ ადამიანად ჩამოყალიბდება პიროვნება მომავალში. შეიძლება მთლიანად არ განსაზღვროს ვიღაცა, მაგრამ პირველი უმნიშვნელოვანესი პროცესები ჩემი აზრით სწორედ ამ ასაკში მიდის. გარდა თვითონ ბავშვის გაკეთებული არჩევანისა თუ მისი ბრძოლის უნარიანობისა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გარშემო მყოფების ქცევას. მოკლედ, ძალიან კომპლექსური პროცესები მიდის და ამან გადამწყვეტინა, რომ ამასაკიდან დამეწყო ამბების მოყოლა.
თბილისში 2015 წელს ჩატარდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება. მათ შორის იყო DevFest-ი, Google-ის დეველოპერების ჯგუფის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება, რომელიც მსოფლიოს 113 ქალაქში ტარდება და აერთიანებს დეველოპერებს მთელი მსოფლიოდან. DevFest წელსაც ჰქონდა გამორჩეული თემები, მაგალითად ქალების როლი ტექნოლოგიებში, რის გაზრდასაც Google ბოლო წლებში აქტიურად ცდილობს. Google-ის დეველოპერების ჯგუფის მენეჯერმა ნინო ნანიტაშვილმა 2015 წლის DevFest-ზე საუბრისას განაცხადა, რომ მომავალი წლისთვის ჯგუფს საქართველოში უკვე უფრო მასშტაბური გეგმები აქვს.
ალბათ ყოველთან ხდებით, რომ თბილისში უკვე ძალიან ბევრი რამ ხდება, ანუ გვაქვს ეს შეულაბი, სხვადასხვა აქსელერატორი პროგრამა, ან ფაბლაბი თუ ასე შემდეგ, და რაც ჩვენ გეგმებში არის, რომ გვინდა განავითაროთ შემდეგი ეს მანდილზე არის ის, რომ დავეხმაროთ სხვა ქალაქებს დაარსონ საკუთარი GDG. იმიტომ რომ ქვეყანა შეიძლება ქონდეს იმდენივე GDG, რამდენი ქალაქიც არის. ამ შემთხვევაში ჩვენთან არის მხოლოდ თბილისში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შემდეგ წელს, როდესაც მოვალთ ინტერვიუზე, გეტყვით, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს 4 ქალაქში Google-ის დეველოპერების
ჯგუფი. სად ფიქრობთ ამ
გასასრულებლად? ფიქრობ საერთოდ ქუთაისში, ბათუმში, ხაშურში და რუსთავში.
გასულ წელს მეორე ჩატარდა თბილისის ინტერნეტ ფორუმიც. ინტერნეტ ფორუმის ორგანიზატორი მირიან ჯუღელი საუბარში ხაზს უსვამდა, რომ 2015 წლის ფორუმზე განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეს ქართულენოვანი ინტერნეტის აქტუალური საკითხების განხილვას, ინტერნეტის ისტორიაზე დისკუსიასა და გამორჩეული ქართული პროექტების წარმოდგენას.
საქართველოში დღეს ინტერნეტში ძალიან ბევრი რამ ეკეთება, უბრალოდ ჩვენ ამას ყურადღებას არ ვაქცევთ ხოლმე, ჩემი აზრით, და ამ ღონისძიების ერთ-ერთი იდეა ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ განვიხილოთ თუ რა ხდება საქართველოში ინტერნეტ სექტორში და რაცაში თაგუნება მივიღოთ აქ, რომ ჩვენ სამე გავაკეთოთ, ან კონკრეტულად გამოსრეშია გამოდის რაღაც კომერციული იდეით და მან აქ ნახოს ადამიანი, ვინც დაეხმარება მის განვითარებაში ან დაფინანსებაში ან ასე შემდეგ. ამიტომაც მე მგონია, რომ ძალიან ბევრი რამ ეხება დღეს ინტერნეტში, უბრალოდ ჩვენ ის ყველაფერი უნდა აღმოვაჩინოთ და ვისაუბროთ ამაზე და ერთმანეთს რაღაცა გავუზეროთ გამოცდილება, რაც არის ამ კონცეფციაზე, რაც ხდება რეალურად.
წლის ბოლოს კი განსაკუთრებით თავი დაგვამახსოვრა თბილისის Game Jam-მა, რომელიც ამჯერად პირველ ნაბიჯებს გამდა საერთაშორისო ღონისძიებად გადაქცევისკენ. Game Jam-ი გახდა სერიოზული ტრამპლინი ვიდეო თამაშების ქართველი შემქმნელებისთვის. 2015 წლის Game Jam-ის გამარჯვებული 2016 წლის თებერვალში გაემგზავრება ამსტერდამში და Casual Connect-ზე წარმოადგენს საკუთარ იდეას. ნიკა როსტამაშვილი, Game Jam-ის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, საუბრობს, თუ რა გამოარჩევდა ამ ღონისძიებას და რატომ იყო ის მნიშვნელოვანი.
ჩვენ შემთხვევაში მოხდა ალბათ ყველაზე დიდი რამ, რაც შეიძლება და მომხდარიყო, რომ Casual Connect-ის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, წარმომადგენელი თვითონ ჩამოვიდა იმისთვის, რომ დაესწროს ამ ღონისძიებას და რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღოს, ვინც აიყვანოს და ასე შემდეგ. ეს არის მხოლოდ დასაწყისი, ანუ ჩვენ აქ გავაჟღერეთ უკვე ის, რომ ჩვენი აქტივობის შედეგად, ერთობლივი აქტივობის შედეგად, კიბერსპორტის ფედერაციასთან ერთად, საქართველოს დღეს არის ყველაზე რეალური კანდიდატი ელექტრონულ სპორტში მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარებას თანდებში. ეს არის დღეს გაშხერდა ეს ამბავი, აქამდე არ გაშხერებულა, იმიტომ რომ მაინც ველოდებოდით, რომ ეს დადასტურებულიყო. ჩვენ გაზაფხულზე უკვე დავისწრებთ მომზადებას იმისთვის, რომ თბილისი Game Jam-ი და თბილისი cosplay გადაიქცეს ისეთ საერთაშორისო ივენტად, როგორც არის მაგალითად Casual Connect.
2015 წელს წამოწყებული პროექტების დიდ ნაწილს ერთი რამ აერთიანებთ. ისინი ცდილობენ დაიწყონ რაღაც ახალი, რომელიც გაგრძელდება და განვითარდება. თუ რამდენად შეძლებენ დასახული მიზნების შესრულებას, ამას უკვე 2016 წელს ვნახავთ.
დავით ჩიხლაძემ ჩაგვახედა ტექნოლოგიურ სიახლეებში შემთხვევაზე განვიწლის ტექნოლოგიური მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.5 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ვაქცელებთ კულტურული რუბრიკით თავისუფლების თხიურებით. განმკურის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ლიალი ქოკელი, მწერალი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
27 დეკემბერი, კვირა. მზე მშვიდობისა კვირა დღეების სევდავ. ზამთრის მზეში გავიყვიძე, მკრთალ, თეთრ მზეში გავახილე თვალები და გავიფიქრე, რომ დღეს გარეთ უნდა გავიდე. დრო გადის და მე მემატება არაფრის კეთების დღეების შიში, მარტო ყოფნის დღეების შიში. გუშინ აივნის კარიც კი არ გამიღია, მთელი დღე ვიწექი და ჭერს ავყურებდი. არაფერია საინტერესო ჩემს ჭერში, თეთრია და ურცხვა და დაულაქავებელი. ერთ მოსაჭიდებელ წერტილსაც ვერ იპოვი, თვალები ჩამოკიდო და დამშვიდდე. მეც უბრალოდ ვიწექი და ვტიროდი. მაქვს ხოლმე ასეთი დღეები, წევარ და ვტირი. შვიდად ვტირი, თითქოს მდინარის ნაპირთან ვიჯდე და წყალში ჩაკიდებულ გრძელ სევდას ვარწევდე. როგორი ძნელია ზამთარი. მე ვემსგავსები დათვს, ზაფხულში მოხვედრილ პოლარულ დათვს, რომელმაც დაკარგა თავისი მთავარი თოვლი და იქცევა მურადათვივით. გამოთხრის ბუნაგს საკუთარ თავში, შეძრება და იძინებს. თავი მისკდება, რაც ნიშნავს, რომ გუშინ კარგად გამოვიტირე ყველა სისულელე და შემიძლია გარეთ გავიდე და ვიარ. ბოლო დროს ყველაფერი მეზარება და ძალიან დამაკლდა ჩემი სიარულები. ისე უაზროდ რომ დადიხარ, უმიზნოდ, ოღონდაც ხეებს ვეძებ ხოლმე, სადაც ბევრი ხეა იქ დავდივარ. არაფერია ზამთრის ხეებზე მშვენიერი და ნამდვილი. დავდივარ და ვგრძნობ ჩემს ჩონჩხს. თითქოს მარტო ის ვარ, რაც სიცოცხლის დასრულების შემდეგაც დავრჩები. ცუდი ის არის, რომ სახლი მაქვს დასალაგებელი. რამდენი დღეა ვიღუწებ დილას, დამკვდებია თავზე ეს ჩემი სახლი და მიყურებს. ბავშვით მიყურებს, რომელსაც აღარ ეთამაშებიან. ისიც დადის აქეთიკით, გულში ჩაუკრავს ერთადერთი ჭუჭიანი სათამაშო. ფეხებში გებლანდება, რომ შეგახსენოს, მეც ვარსებობ, მომიარე. და დაფრატუნოს ჩემი სახლი არეულ ოთახებში და არ იცის, სად შემოიკეცოს ფეხები. ამასაც კი უნდა, ვინმეს უყვარდეს, უვლიდეს ვინმე. მე კი ახლა არ შემიძლია. ასეთიც მიყვარხარ, ვეუბნებ. და მეც მინდა, ვინმე მითხრას, რომ ასეთიც უყვარვარ. აი ასეთი, სარკებს, რომ პირქვე ვაბრუნებ, მორკალული ზურგი რომ დავრჩი. გუშინ კი ნაღამ ხევსურეთში წავედი, მაგრამ უნდა ვწოლილიყავი და მეტირა. ეს ისეთივე აუცილებელია ხანდახან, როგორც წყლის გადავლება ცხელი, თიხაში ამოვლებული დღის შემდეგ. ეგ არაფერი, ეს მეც ჩემი დედა ჩემს და მამა ჩემს, საახალწლოდ წავალ. წავალ და ისე მიყვარებენ, თითქორც არც გავზრდილ ვარ. მოდი რამეს ვიჩუქებ, მეთქი ვიფიქრე. ახლა მჭირდება სულელური ჩერჩეტი საჩუქარი, რომელსაც ვერ გამოვიყენებ. რა კარგია სისულელე, რა კარგია უმიზნო სისულელეები. ერთი ასეთი ჩავიდინე ამ დღეებში, ლურჯი პარიკი ვიყიდე მიწისქვეშა გადასასვლელში, თოჯინის ლურჯი თმა. სამსახურიდან რომ ბრუნდები, ჩამოვიმხობ ხოლმე თავზე, ზივარ მერე ასე და მეცინება. ახალი წლის წინა დღეებში ზოგჯერ მინდება შეყვარებული ვიყო და საჩუქარს ვარჩევდე მისთვის, ვინც მიყვარს. მაგრამ ეს არასოდეს გამოდის, საჩუქრებსაც ვითმენ და შეყვარებებსაც. დარჩება ჩემი თავი, რომელსაც დღეს გავასეირნებ და რამე უსარგებლოს უყიდი. მაგალითად ტაფას. მერე როდისმე კვერცხს შევიწვავ და ვჭამ. მერე ტაფის გარეცხვა დამეზარება. მერე ავად გამხდის გაურეცხავ ტაფაზე დარდი, ძალიან ავად გამხდის და გადავაგდებ. ასე გადავაგდე წინა ტაფა. ბევრი ვიარე, დავიღალე. ეს ნიშნავს, რომ ჩემი სხეული არსებობს და აქვს გარკვეული წონა, რომელიც მეჩვენება, რომ უკვე ზედმეტია. ჯემპრი ვიყიდე, ჯემპრი აუცილებელია, საერთოდ ტანსაცმელი აუცილებელია. შეიძლება ვინმე მესტუმროს, ვინმეს ალბათ ეშიება. მიყვარს, როცა ვინმეს შია, ვინმეც მიყვარს. ისევ დამოვიწყდა დედა ჩემთან დარეკვა, ახლა უკვე გვიანია, დაიძინებდა. კარზე კაკუნია, ვინმე მოვიდა. 28 დეკემბერი, ორშაბათი. ორშაბათი ნიშნავს ორშაბათს და მეტს არაფერს. მე კი უცნაურად ვიღვიძებ, მინდა კაცი ვიყო. ცეცხლის პირას ვიჯდე და ნახერხის სუნი ამდიოდეს. მუხლებზე ხელები მეწყოს, შავი ხელები, და ვხედავდე ჩემს ცხოვრებას. ალბათ რაღაც მაქვს დასაწერი, ამბავი, რომელსაც ჯერ ვერ ვხედავ და მჭამს. ზოგჯერ, როცა მძიმდები და ცუდად ვხდები, დედაჩემი მეუბნება, შენ ახლა რაღაც გაქვს დასაწერი. დედაჩემი კი ყოველთვის მართალია. მაგრამ სამსახურის დღეა, ვერაფრით რიგდებიან სამსახურის და წერის დღეები. ერთ დღესაც შუაში აღარ ჩაუდგები და დახოცავენ ალბათ ერთმანეთს. როგორ მინდა დღეს კარგად ვიყო. კვერცხის გულისფერ შარვალს ვიცვამ და ისე გავდივარ სახლიდან. სად მეტროს ჯოჯოხეთს გავივლი. აი ადამიანები, აი ხალხი. ხალხი მიყურებს და რა კარგია რომ ვერ მხედავს. ბევრი თვალები აქვს ხალხს. ალბათ რაც უფრო ბევრი თვალები გაქვს, უფრო ცუდად ხედავ. სამსახურში მისულს მაგიდაზე საჩუქარი მხვდება. მოზრდილი ყუთია, ვიცი ვისგანაც არის. სასწაული გოგოა ის, ზღვისპირეთისა. ხსნი, წერილია, სანტა არ არსებობს, მაგრამ ყველა კარგმა გოგომ უნდა მიიღოს საჩუქარი. ყუთში დევს ჩემი საყვარელი ძიგნი, შარფი, ფინჯანი და ორი ცალი ბროწეული. ვაიმე ვფიქრობ, ვაიმე. შარფს ყელზე ვიხოვ და სწრაფად გავდივარ აივანზე. პატარა აივანი გვაქვს კისოსებში ჩასმული. იქ გავდივარ ხოლმე მოსაწევად, უფრო კი იმისთვის, რომ ხუთი წუთით მარტო დავრჩე. და გავდივარ აივანზე, ხელებს ვაძვრენ გისოსებს შორის და ცას ვეძებ. რა უშნოდ არის დაწერილი ეს ქალაქი, რა ცოტა ასტრიქონებს შორის ცა. საღამოს ვივლი, მეთქი გავიფიქრე. და ვიარე საღამოს და ცხენები ვნახე. სამი შავი ცხენი. ჩემი მთავარი ქალაქის, მთავარი ქუჩის, მთავარი ნაძვის ხის გვერდით შავიცხენები იდგნენ. იდგნენ ხალხში, ელოდებოდნენ, როდეს გადაიხდიდა რომელიმე ადამიანი რომელიმე ლარს, მათზე შემოსაჯდომად. იდგნენ, ხმას არ იღებდნენ. ერთი თავს აქნევდა და პირში გაჭრი, რკინის ლაგამს ხეჭავდა. ხალხს კი უხაროდა. ახალი წელი მოდის, უნდა გიხაროდეს. 29 დეკემბერი, სამშაბათი. ისევ ვერ გამოვიძინე, მაგრამ ეს იყო ტკბილი უძილობა. კარგია, როცა მარტო არ ხარ უძილობაში და ვინმე შენთან არის. ჩემი ვინმეს მხარზე თავჩამონდებული ნახევარძილებიც მიყვარს. ალბათ მაინც ჯობდა დამეძინა დილას. სამსახურში შუადღისას მივდივარ ხოლმე და დრო მაქვს, მაგრამ ძალიან მომიდა წითელი კაბის ჩაცმა. ისე მომიდა ვეღარ გავწერი და ავდექი. ეს კაბა ერთმა გოგომმა ჩუქა წინაზე. უბრალოდ ადგა და თავისი ნახელავი ულამაზესი წითელი კაბა მაჩუქა. ასეთი გოგოებიც არსებობენ. რამდენიც მახსენდება, ვფიქრობ, როგორ დამავიწყდა ხელებზე შემეხედა. აუცილებლად უნდა შემეხედა, უნდა მცოდნოდა როგორი ხელები აქვს. ჩავიცვი კაბა, ყველა ოთახში შევედი. დავდივარ წითელი კაბით ჩემს თეთრ სახლში. გადის საათები, მე კი დავდივარ წითელი კაბით და ვფიქრობ, რომ შეიძლება ვერასდროს ვერავინ ნახოს ასეთი. კაბას მკერდზე ანგელოზი აქვს ამოქარგული, სასაცილო საყვარელი ანგელოზი. თუ ანგელოზები არსებობენ და თუ ფარველი ანგელოზებიც არსებობენ, ჩემი ალბათ ზუსტად ასეთია. წითელი ლოყები აქვს, პოტკუნა ფეხები და იქით უნდა დაიფარო. შუადღისას წიგნის პრეზენტაცია გვაქვს კულტურის სამინისტროში. წიგნი ძველი ქართული სამკაულის ამბავს ყვება. მე ამ წიგნის რედაქტორი ვარ. და რომ მკითხულობდი ჭკუიდან მშლიდა იმის წარმოდგენა, რამდენი ათასი წლის წინანდელია ეს ნივთები. ნამდვილი, ცოცხალი ადამიანები ატარებდნენ ამ სასაფეთ კლებს, საყურეებს, დიადემებს და საკინძებს. მათგან ეს ყველაფერი დარჩა, მაგრამ მაინც არ გჯერა, რომ არსებობდნენ. და მეც ვზივარ საპრეზენტაციო დარბაზში, ადამიანებს შორის, რომლებიც მიცნობენ, მელაპარაკებიან, ვუყურებ წიგნს, რომელიც მე წავიკითხე როგორც რედაქტორმა, და მაინც არ მჯერა, რომ ვარსებობ, და ეს ყველაფერი მართლა ხდება. დაღამდა და მგელს შევხვდი. ქუჩაში შევხვდით. მოდიოდა მგელი ძალიან ბევრ ხალხში და ეჭირა ხელში უზარმაზარი მზესუმზირის ყვავილი. ზესუმზირის ყვავილი იყო პლასმასის და ბზრიალებდა. სავსეა ქუჩები საახალწლოდ ასეთი რაღაცებით. და როგორია ეს ყველაფერი? ქუჩაში გამოფენილი ყველანაირი ბრჭყვიალი, ნაძვის ხეები და ნათურები, სწრაფად გასაფუჭებელი სათამაშოები, უგემური ტკბილეული, ერთმანეთში არეული ხალხისა და მანქანების, აქა-იქ მიწის ქვეშა გადასასვლელების საყელურებით დაბმული ქუჩების მუსიკა. და ეს მშობლების კალთებს ჩაბაღაუჭებული ბავშვები, ბამბის ნაყინით ლოყებ გაწებილი ბევრი, ბევრი ბავშვი, თითქოს მთელი საბავშვეთი გარეთ გამოიყვანა კაცობრიობამ, იმის დასამტკიცებლად, რომ არსებობს და გადარჩება. სიგიჟე და ჭუჭყი და ბრჭყვიალი და სიხარული, რომელიც ჰგავს ჯოხზე წამოცმულ შაქარყინულს, სწრაფად რომ ჩაკვნეთ და ჯოხს მოისვრი. და მგელი კი მოდის. მოდის მგელი, ყვითელი კაცი და ყვითელი მზესუმზირის ყვავილი მოაქვს ჩემთვის, რომელიც ნამდვილი არ არის და ბზრიალებს, შეუსვენებლად ბზრიალებს. როგორ ვცხოვრობ, ვიფიქრე, როგორ ბზრიალებ ცხოვრებაში, პლასმასის ყვავილივით. 30 დეკემბერი, ოთხშაბათი. დღეს ერთი გოგოს დაბადების დღეა. უხდება დაბადების დღე. ადამიანები ორ ნაწილად იყოფიან. ისინი, ვისაც აქვს დაბადების დღე და ისინი, ვისაც შეუძლებელია ჰქონდეს, მაგრამ მაინც აქვს. აი ბებია ჩემს კი საერთოდ არ ჰქონდა დაბადების დღე. არ იცოდა როდის დაიბადა. კარგი იქნებოდა არც გარდაცვალების დღე ჰქონოდა, მაგრამ 12 წლის წინ, ზუსტად ახალი წლის დღეებში, ადგა და გარდაიცვალა. არ მავიწყდება ის დღე. და რაც დრო გადის, მიყვარდება და მიყვარდება ბებია ჩემი. როგორი ამბავია ეს, სიკვდილის შემდეგაც რომ გიყვარდებიან ადამიანები. ბრაზდები, მაგრამ სულ ასე ბრაზდები სიყვარულზე და არაფერი გამოდის, მაინც შემიძლია. გამახსენდა, ერთხელ მე და ჩემმა ძმამ ახალი წლის ნაცვლად დაბადების დღე მიულოცოთ ბებიას. კი არ გვინდოდა, ისე გამოვიდა შემთხვევით. ჯერ მე შევედი მის ოთახში, დავიბენ და დაბადების დღეს გილოცავ მეთქი. მე რა ჩემი ძმა შემოვიდა და იმანაც ასე მიულოცა. მამაჩემმა დაგვცინა, მაგრამ იქნებ მართლა ახალ წელს იყო დაბადებული. ბავშვებს აქვთ რაღაცნაირი ყნოსვა, რომელიღაც ცხვირით გრძნობენ, რომელ გზაზე დადის სიცოცხლე. ნისლი დგას ქალაქის თავზე. არ მესმის, რატომ არ მოდის თოვლი. სულ ერთი ულუფა თოვლი მჭირდება, ბევრი არა. ფეისბუქზე ერთ საუბარს გადავაწყდი ლიტერატურის შესახებ. მომეჩვენა, რომ მოსაუბრეები მაგიდაზე მუშტებს აბრახუნებდნენ. ასეთი უნდა იყოს ლიტერატურა, ბრახ. ასე და ამაზე უნდა წერდეს მწერალი, ბრახ. ყურებ ჩამოყარი. არ მესმის არც ერთი უნდა, ერთის გარდა. უნდა წერო ის, რაც გინდა შენ, რაც მოგეყოლება. წერო ისე, როგორც გინდა, როგორც ფიქრობ. ჩემთვის სამყარო განიერია, ჩვენც ბევრნი ვართ და სხვადასხვა მხრიდან ყვებით. ერთი მეორის ადგილს ვერ დაიკავებს. ყველას ერთად გვაქვს ეს სინამდვილე თუ არ სინამდვილე მოსაყოლი, რომელშიც ვცხოვრობთ. თუნდაც არ მოგწონდეს ერთმანეთი, თუნდაც არ გკითხულობდეთ. ვითმენ დღევანდელ დღეს, მთელი თავისი სინაცრის ფრით ვითმენ. ველოდები, იქნებ ვინმე მოიცალოს ამაღა. დედაჩემს ურეკავდა ვეუბნები, ხვალ მოვდივარ. 31 დეკემბერი, რომელიც არ დამდგარა, მაგრამ რომ დამდგარიყო, იქნებოდა ალბათ ხუთშაბათი. საერთოდ დიდი ხანია ეჭვმაქვს, რომ 31 დეკემბერი არ არსებობს. და არც ის დღეები არსებობს, მას რომ მოყვება. ამიტომაც არ გამკურვებია, რომ 31 დეკემბერი არ გათენდა. არც ის გამკურვებია რაღაც რომ მიხარია ამ გამოსატოვებელ დღეებში, მიუხედავად იმისა, რომ ასე მეშინია დღესასწაულების და სიხარულისაც მეშინია. მგელი მეუბნება, მომავალ წელს შევხვდებით თახო. ისე მეუბნება, თითქოს ვარსებობ. მე კი უბრალოდ სახლში მივდივარ. დგები, ჩანთას ვალაგებ და მივდივარ ჩემს შორ სახლში. მივდივარ დაღლილი ცხენივით. ფლოქვებით მოსალოდნელ თოვლს მივაშრიალებ. რა მნიშვნელობა აქვს დღეებს და რიცხვებს? რა მნიშვნელობა აქვს წლებს, როცა არსებობს ის სახლი, სადაც ყველაფერი მიყვარს? ბებია ჩემი სიკვდილიც კი 12 წლის წინადელს ახალწლო თოვაში.
მწერალმა ლიელი ქოკელმა დაწერა და წაიკითხა დღიური ჩვენი რადიოს თხოვნით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას გავაგრძელებთ მორიგი მიმოხილვით. ეს არის ამჯერად ლიტერატურული მიმოხილვა, რომელიც მოამზადა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორმა შოთა იათაშვილმა.
როგორი იყო 2015 წელი ქართული ლიტერატურისთვის? შევეცდებით სწრაფად გადავავლოთ თვალი იმას, რაც განვლილ წელს მოხდა და ძირითადი სიმპტომები გამოვკვეთოთ. მთავარი მოვლენები, ყველაზე დასამახსოვრებელი წიგნები. ამ თვალის გადავლებაში ჩვენს ბიბლიოთეკასაც მოვიშველიებთ, გავიხსენებთ რაღაცეებს. პოეტი და მთარგმნელი გიორგი ლობჟანიძეც დაგვეხმარება მოვლენების შეფასებაში. ალბათ ბუნებრივი იქნება, თუ საუბარს იმით დავიწყებთ, თუ რა ლიტერატურული სიახლეები მოიტანა ამ წელმა, რა ახალი მოძრაობები დაიწყო და არის თუ არა ყოველივე ეს სიცოცხლის უნარიანი. სწორედ ეს ვკითხე თავდაპირველად გიორგი ლობჟანიძესაც.
ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ორი პროექტი იყო. ერთი ლიტერატურული ფესტივალი, რომელიც ჩატარდა წერალთა სახლის ორგანიზებით და კარგი დასაწყისია. ეს მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ამ მიმართულებით ჩვენ ვიმუშავებთ, შეგვიძლია წლების მერე მივიღოთ მართლა საერთაშორისო ცნობადობის ფესტივალი. და მეორე ცოცხალი წიგნები. რეალურად ეს პროექტი აღმოჩნდა ძალიან კარგი დამაკავშირებელი თანამედროვე ქართული მწერლობისა რეგიონებთან და ეს ჩვენ ყოველთვის გვაკლია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად რჩება ხოლმე შთაბეჭდილება, რომ ვაკუუმში ვსხედავთ და წერთ მხოლოდ შეზღუდული აუდიტორიისათვის და რაც უფრო გავა ეს ყველაფერი და ხა ბოლოს და ბოლოს რაღაც ვიღაცაზე იმოქმედებს თუნდაც რეგიონში, ეს და მნიშვნელოვანი.
ის საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი, რომელიც მაისში ჩატარდა და როგორც პირი უჩანს ყოველწლიური გახდება, სვეტლანა ალექსიევიჩთან შეხვედრით და მისი ჩერნობილის ლოცვის წარდგენით უნდა გახსნილიყო. იგი სპეციალურად ფესტივალისთვის ნინო ბექიშვილმა თარგმნა. მაგრამ სამწუხაროდ ფესტივალის დაწყების წინ სვეტლანა ალექსიევიჩი ავად გახდა და თბილისში ჩამოსვლა ვერ მოახერხა. ცხადია, პრეზენტაცია მაინც შედგა და რაც მთავარია, ეს წიგნი უკვე არსებობს ქართულად და მას უკვე ბევრი კითხულობს. მითუმეტეს ახლა, როცა სვეტლანა ალექსიევიჩი უკვე ნობელიანტია. გავიხსენოთ, რა თქვა ნინო ბექიშვილმა ბიბლიოთეკის გადაცემაში.
ეს არ არის ცალკე წიგნი, ეს არის ხუთ წიგნეულის ნაწილი და როგორც ის ამბობს, ის იკვლევს აი ამ წითელ ადამიანს, ანუ საბჭოთა ადამიანს, წერელს თავიდანვე კონდა განსაზღვრული კლევის ობიექტი, რა მოძიოდა საბჭოთა ადამიანს, როგორ განიცდიდა ის ყველაფერს. ის რაღაც იმდენად რეალურ სურათს ხატავს საბჭოეთის. მე სხვაგან ესეთი ზუსტი და მრავალპლანიანი აღწერა საბჭოეთის შემიძლია ვთქვა, რომ არსად არ შემხვედრია.
საერთოდ, რაც შეეხება თარგმანებს, როგორც გიორგი ლობჟანიძემ თქვა,
წელს გრძელდებოდა წინა წლებიდან, რომ თარგმანში თითქოს უფრო დინამიურად ვითარდებოდა მთელი სალიტერატურო პროცესი, რასაც ვისურვებდი, რომ ორიგინალურ ლიტერატურაშიც ასე ყოფილიყო.
ამის მაჩვენებელი იყო ის მოულოდნელი ფაქტიც, რომ წელს პრემია საბა ერთდროულად სამ თარგმანს გადაეცა. არადა თარგმანის ნომინაცია მხოლოდ ერთია. ეს ასე მოხდა. დრამატურგიაში ჟიური მღირსეულად არავინ ჩათვალა და ამ ნომინაციის თანხა თარგმანის ნომინაციაში გადაისროლა. ლაურეატები გახდნენ ხათუნა ცხადაძე უმბერტო ეკოს პრაღის სასაფლაოს და ლელა დუმბაძე ვირჯინია ვულფის გზა შუქურისკენ თარგმნისთვის. ხოლო დებიუჩის პრემიამ თარგმნას გადაეცა გიორგი წიკლაუს პიტერ აკროიდის ლონდონის გადმოქართულებისთვის. თარგმანების ხვედრითი წილი ქართულ ლიტერატურულ პროდუქციაში ამჟამად მართლაც დიდია და საუკეთესო ტექსტების მოკლე ჩამონათვალიც კი შორს წაგვიყვანს. ამიტომ ჯობს ისევ ქართველ ავტორებს მიუბრუნდეთ. ბესიკ ხარანაულმა, რომელსაც წელს ლიტერატურული ღვაწლისთვის საბა გადაეცა, არც წელს გვიღალატა. მოდით ჩავიხედოთ ჩვენს არქივში და ვნახოთ, რას ამბობს მის ბოლო წიგნზე ყვავი ხის წვერზე ისაღამოებს მწერალი ზვიად კვარაცხელია.
ბესიკ ხარანაულის ყოველი ახალი ნაწარმოები ახალი გზა ენის ამოუწურავი შესაძლებლობის აღმოსაჩენად. თან იმის განცდაც კი ჩდება, რომ ავტორი, აღიარებული პოეტი და ნამდვილი ოსტატი, ივიწყებს მთელ თავის შემოქმედებას ყველაფერს, რაც მანამდე იყო და თითქოს ცარიელი ფუძლიდან იწყებს. ხან ბავშვის ენით გელაპარაკება, ხან მოხუცის, ხან სიზმარში ნათქვამს მოიშველიებს, ხანაც ფრაგმენტს ნაძალადევის გორაზე წარმოთქმული ქადაგებიდან.
პოეზიაში წლის ბოლოსკენ რამდენიმე მნიშვნელოვანი პოეტური კრებული გამოიცა. გამომცემლობა დიოგენეს დავალებით, ზვიად რატიანმა შეადგინა 600 გვერდიანი კრებული ქართული ლექსი მეოცე საუკუნე, რომელშიც გრიგოლ რობაქიძით დაწყებული, ნიკა ჯორჯანელით დამთავრებული 90-ზე მეტი ავტორია წარმოდგენილი. აი რას ამბობს თავად ზვიად რატიანი წინა სიტყვაობაში. ციტატა: მე ორიენტირებული ვიყავი ლექსებზე და არა ავტორებზე, რადგან მიზნად დავისახე შეძლების და გვარად მომენიშნა და წარმომეჩინა მეოცე საუკუნის ქართული ლექსის გზა, მისი განვითარების რიტმი, მის მიერ ათვისებული პერიმეტრი. ეს არ შედევრების წიგნია. შეუძლებელია პოეტური მრავალფეროვნებით ყველაზე მდიდარი საუკუნე მხოლოდ სიმაღლეებით წარმოაჩინო. როგორღაც უნდა მეჩვენებინა არა მარტო მიღწევები და გარღვევები, არამედ შედარებითი ჩავარდნებიც, შეყოვნებებიც. ციტატის დასასრული: ზვიად რატიამა საკუთარი პოეტური კრებულიც გამოსცა, სახელწოდებით „ჩვენთვის შეიძლება“. ვახუშტი კოტეტიშვილის მიერ სიცოცხლის ბოლოს დაწერილი 55 სონეტი ერთ კრებულად შეიკრა. რაც შეეხება საგამომცემლო პროექტებს, რამდენიმე გამომცემლობა მიზანმიმართულად ჩავარდნების გარეშე აგრძელებს ღირებულ და მაღალმხატვრულ სერიებზე მუშაობას. მათ შორისაა დიოგენეს ამერიკელები და დიოგენეს ბიბლიოთეკა, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მსოფლიო კლასიკა, ინტელექტის ნობელის პრემიის ლაურეატები და თანამედროვე მსოფლიო დრამატურგია. ბოლო ორი წელია ნაყოფიერად მუშაობს ახალი გამომცემლობა „წიგნები ბათუმში“. ისინი თავისი სერიით „ფანტასტიკური ბიბლიოთეკა“ ცდილობენ შეავსონ ის ნიშა, რომელიც აშკარად უყურადღებოდ იყო დატოვებული. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა აგრძელებს თავის პროექტს 15 საუკეთესო მოთხრობა, მაგრამ უკვე ჩანს, რომ ეს პროექტი კრიზისშია და გამომცემლობამ თავისი მიდგომები უნდა შეცვალოს. აი რა თქვა ამის შესახებ კრიტიკოსმა ლექსო დორეულმა ბიბლიოთეკაში:
როგორც ამკრებულმა წაჩვენა, მოთხრობებს მაშინ წერენ და რაღაცნაირად გამოიძახებენ ხოლმე მუზას, როცა გარკვეულ მატერიალურ გამორჩენის პერსპექტივა ისახება, და ამ კრებულშიც დაახლოებით 90-ზე მეტი მოთხრობებისა საკონკურსო ფორმატში არის დაწერილი და რაღაც სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, ასეთ ტექსტებიც უნდა იწერებოდეს და ვერანაირად ვერ ავწდებით ამას, მაგრამ როდესაც წლის საუკეთესო 15 მოთხრობაში ასეთი ტექსტი არის ნახევარი ან 90-ზე მეტი, ეს უკვე ძალიან ცუდია.
კონკურსი წერო წელს უკვე ზედიზედ მეორე ლია ლიქოკელმა მოიგო. არა და ახაც იმავე სიტუაციასთან გვაქვს საქმე. ლია ლიქოკელი პირწმინდა პოეტია, მაგრამ წელიწადში ერთხელ გამოიძახებს ხოლმე პროზის მუზას, წერს რამდენიმე გვერდიან მოთხრობას, იგებს კონკურს და მერე ისევ საკუთარ პოეზიის მუზას უბრუნდება. ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი ვინ მოდის ქართულ ლიტერატურაში. ამის შესახებაც ვკითხე გიორგი ლობჟანიძეს, თუ ყველაზე მეტად ვინ მიიქცია მისი ყურადღება წელს.
ახალგაზრდა ავტორის მოთხრობები ზურა აბაშიძე, რომელიც ბოლოს დაიბეჭდა ახალ საუნჯეში და მე ლიტერატურულ გაზეთშიც რამდენიმე მოთხრობა წავიკითხე, ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ემჩნევა რომ ძალიან სერიოზული ძალა მოდის თუკი თავის თავზე იმუშავებს და თუ გავითვალისწინებთ მის ასაკსაც.
საქართველოს თანდათანობით ემზადება 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის, სადაც საპატიო სტუმრის როლში უნდა წარსდგეს. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის პროგრამის მხარდაჭერით ყოველწლიურად იზრდება უცხოეთში გამოცემული ქართული ლიტერატურის მასშტაბები. სხვადასხვა ენებზე ითარგმნებიან როგორც თანამედროვე ავტორები, ასევე კლასიკოსები. მხოლოდ წელს 21 ენაზე 50-მდე წიგნი გამოიცა. ლევანდელი გამოცემების რაოდენობით ლიდერობენ ოთარ ჭილაძე და აკა მორჩილაძე. მთლიანობაში უკვე 200-მდე სხვადასხვა ეპოქის ავტორია თარგმნილი. 2015 წელს განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო დონალდ რეიფილდის მიერ ინგლისურად თარგმნილმა კვაჭი კვაჭანტირაძემ, რომელიც გარდიანის რჩეულ ნაწარმოებთა შორის მოხვდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ვეფის ტყაოსნის ახალი ინგლისური თარგმანი, რომელიც ლინ კოფინმა შეასრულა. ინგლისურენოვანი მკითხველი პირველად შეძლებს ამ პოემის 16 მარცვლიანი შაირის ფორმით წაკითხვას, ისევე როგორც ორიგინალშია. ეს პროექტი გამომცემლობა პოეზიის კერძო ინიციატივაა. ცხადია, კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი მოვლენის აღნიშვნა შეიძლებოდა, მაგრამ ათ წუთში ერთწლიან სალიტერატურო ცხოვრებას ვერანაირად ვერ ჩავატევთ. ამიტომ აქ დაგემშვიდობებით და უფრო სისხლსავსე ლიტერატურულ 2016 წელს გისურვებთ.
შოთა იათაშვილმა შემოგთავაზა საქართველოში განვლილი ლიტერატურული წლის მიმოხილვა. შოთა იათაშვილი ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების ყოველგვარული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორია. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლება, მას მარიამ ჭეაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. This is for my grandmother. She was saying like this. Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. Bought me a diamond ring for Christmas. Now I feel like I'm in paradise. Yeah, 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 yeah. Michael McDonald.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. I got good music playing on my radio.